Իսկ ի՞նչ հզորություն ունի հրանոթը, ֊ հարցրեց Մարսելը, ակամա զմայլվելով այդ պողպատե հրեշով։
֊ Լրիվ լիցքով, 20 կիլոմետր հեռավորության վրա ծակում է 40 դույմանոց գերան այնպիսի հեշտությամբ, ինչպես եթե դա կարաքահացիկ լինի.
֊ Իսկ հեռաձգությունը?
֊ Հեռաձգությունը?
֊ ոգևորված բացականչեց Շուլցեն.
Ա, դուք հենց քիչ առաջ ասացիք, թե մենք, խղճուկ ընդորինակողներս, կարող ենք միայն կրկնապատկել մեր թնդանոթների քաշն ու հեռաձգությունը. Բայց ահա, այս հրանոթից ես կարող եմ բավական ճշտությամբ արկն ուղարկել 40 կիլոմետր հեռու.
40 կիլոմետր?
Ապշած բացականչեց Մարսելը.
Դուք հավանորեն մի նոր տեսակի վառոդ եք օգտագործում.
Օ, ես այժմ կարող եմ ձեզ բոլորը հայտնել,
մի տեսակ խորհրդավոր տոնով պատասխանեց Շուլցեն.
Այժմ ես կարող եմ առանց որևէ վտանգից վախենալու լուսաբանել ձեզ ամբողջ գաղտնիքը. Այո, հին սև վառոդը ապրել է իր դարը. Ես գործացում եմ անծուխ վառոդ, որի պայթուցիկ ուժը 4 անգամ գերազանցում է սև վառոդի ուժին. Ես հնգապատկում եմ և այդ ուժը, ավելացնելով վառոդին ազոտաթթվային կալիում.
Բայց միթե որևէ հրանոթ, թեկուզ ամենաբարձրորակ ողպատից, կարող է դիմանալ այդպիսի պայթուցիկ նյութի ճշմանը. 3-4 կրակոցից հետո ձեր թնդանոթը կմաշվի և բոլորովին կամ պետքանա.
Թող նա կրակի միայն մեկ անգամ, այդքանն էլ բավական է.
Թանկ կնստի ձեզ այդպիսի կրակոցը.
1 միլիոն, այսինքն այնքան, որքան ինձ վրա նստեց այս հրանոթի կառուցումը.
1 միլիոն, մի կրակոցի համար.
Իսկ ինչ կա որ, եթե նա 1 միլիարդի ավերածություն կառաջացնի.
Մարսելը խեղտեց սարսափի բացականչությունը, որ պատրաստ էր դուրս թռչելու նրա շրթունքներից, և հանգիստ ձայնով ասաց.
Այո, խոսք չկա, որ զարմանալի և հիանալի հրանոթ է, բայց իր բոլոր անվիճելի արժանիքներով հանդերձ, նա հենց հաստատում է իմ ասածը, կատարելա գործություն, ընդորինակում, բայց ոչ մի նորություն.
Ոչ մի նորություն?
Հնչած հեր Շուլցեն, հեգնորեն թոթվելով ուսերը.
Դե լավ, կարծեմ արդեն ասացի, որ ես ձեզանից այլևս գաղտնիք չունեմ. Գնանք!
Նրանք դուրս եկան կազեմատից և հիդրավլիկ վերամբարձ մեքենայով մի հարկ իջանցած. Այստեղ, մեծ դահլիճում, հատակի վրա դրված էին մի շարք երկարավուն գլանաձև իրեր, որ հեռվից կարելի էր ընդունել հրետասայլից իջեցրած թնդանոթների տեղ.
«Ահա մեր արկերը»,
֊ ասաց հեր Շուլցեն. Այս անգամ Մարսելը պետք է խոստովաներ, որ կյանքում երբեք նման բան չէր տեսել. Դրանք ահագին գլաններ էին, 2.5 մետր երկարությամբ և 1 մետրից ավելի տրամագծով, կապարապատ պատյանով, որը հեշտ շարժվում էր հրանոթի ակոսների մեջ. Հետևից գլանը փակված էր պողպատե սկավառակով, որ ամրացված էր գնդերիթով. Իսկ առջևից նա վերջանում էր պողպատե հարվածիչ գլանաձև ծայրոցով, պայթյունի համար. Դժվար էր արտաքին տեսքից որոշել, թե որոնք էին այդ արկերի արտասովոր հատկությունները. Բայց նայելով դրանց, կարելի էր գուշակել, թե դրանք պարփակում են իրենց մեջ այնքան ահռելի քայքայիչ ուժ, որ աշխարը դեռևս չէր տեսել.
«Ի՞նչ է, գլխի չեք ընկնում»,
֊ հարցրեց հեր Շուլցեն, տեսնելով Մարսելի տարակուսանքը.
«Ոչ, ազնվաբար խոստովանում եմ, որ չեմ հասկանում. ինչի եմ պետք այսքան երկար և այսքան», դատելով նրա տեսքից ծանր արկերը.
«Տեսքը խաֆուսիկ է», ֊ ասաց Շուլցեն. «Իսկ ծանրությունը
շատ քիչ է տարբերվում միևնույն տրամաչափի սովորական արկի ծանրությունից. Բայց հիմա ես կբացատրեմ. Սա կաղնեփայտի պատյանի մեջ դրված ապակյա արգրթիռ է. Նա 72 մթնոլորտային ճշմարտ տակ լցված է հեղուկ ածխաթթվով. Ընկնելիս կապարե պատյանը պատռվում է և հեղուկը վերածվում է գազի. Նրա հետևանքով շրջապատի ջերմաստիճանը իջնում է 100 աստիճան զրոյից ցածր, և միաժամանակ ածխաթթու գազը ահագին քանակությամբ տարածվում է օդում. Բոլոր այն կենդանի էակները, որոնք կգտնվեն պայթյունի վայրից 30 մետրի վրա, անխուսափելիորեն կոչնչանան այդ սառեցտող ջերմաստիճանից և շնչահերձությունից. 30 մետրը, այսպես ասած, մոտավոր թիվ է. Իսկ իրականում արկի գործունեությունը ամենայն հավանականությամբ ընդգրկում է շատ ավելի մեծ տարածություն, մոտավորապես 100-200 մետր շրջագծով. Եվս մի բարեհաջող հանգամանք. Ածխաթթու գազը երկար է մնում մթնոլորտի ցածր շերտերում, քանի որ ծանր է օդից. Նրա ազդեցության գոտին մի քանի ժամ շարունակ հագեցած է մնում պայթյունից հետո, և ամեն մի կենդանի էակ, որ համարձակվում է մուտք գործել այնտեղ, ոչնչանում է. Ինչպես տեսնում եք, իմ հրանոթի կրակոցը տալիս է կրկնակի արդյունք, ժոպեական և երկարատև. Ընդ որում, վիրավորներ չեն լինում, այլ միայն դիակներ. Պրոֆեսոր Շուլցեն բացահայտորեն հրճվում էր, նկարագրելով իր գյուտարարության արժանիքը. Նա վերստացել էր իր բարձր տրամադրությունը, կարմրել էր, ամբողջովին փայլում էր հպարտությունից և ցույց էր տալիս իր բոլոր 32 ատամները. «Պատկերացրեք», շարունակեց Շուլցեն. «Մի քանի այդպիսի թնդանոթ, որոնց երախները ուղված են պաշարված քաղաքին. Ենթադրենք, որ յուրաքանչյուր 1 հեկտար տարածության համար պահանջվում է մի թնդանոթ. Այդ դեպքում նշանակում է, որ 1000 հեկտար տարածությամբ մի քաղաքի ոչնչացման համար պետք է ունենալ 100 մարդկոց, յուրաքանչյուրը 10-ական հրանոթով. Եվ ահա պատկերացրեք, որ մեր բոլոր հրանոթները իրենց տեղում են. յուրաքանչյուրի համար որոշված է նշանակետը. Բարեհաջող, լավ եղանակ է. Էլեկտրալարով տրվում է ընդհանուր ազդանշանը. 1 րոպե. Եվ 1000 հեկտար տարածության վրա ոչ մի կենդանի էակ չի մնա. ածխաթթվի մի ամբողջ օվկիանոս կհեղեղի քաղաքը. Իսկ գիտեք, թե ինչը հղացրեց իմ մեջ այս միտքը? Բժշկական զեկուցումը Ալբրեխտ հանքահորի այն երեխայի մահվան մասին. Ճիշտ է, որ այդ կարգի ինչ-որ մի բան իմ առաջ պատկերացավ դեռ Նեապոլում, երբ ես դիտում էի Շան Քարանձավը. Սակայն միայն հանքահորի դեպքից հետո էր, որ իմ միտքը ճիշտ ձևավորում ստացավ. Դե, այժմ ձեզ համար պարզ է իմ հնարագիտության սկզբունքը. Մաքուր ածխաթթու գազի արհեստականորեն առաջացած մի ամբողջ օվկիանոս. Այո, այդ քանակության նույնիսկ 1/5 մասը բավական է, որպիսի անհնար լինի շնչելը.
Մարսելը կանգնած էր լուռ. Նրան իրոք, որ ոչինչ չէր մնում ասելու. Հեր Շուլցեն հրճվում էր լիակատար հաղթանակով. Այդ պատճառով էլ նույնիսկ մի քիչ մեղմացավ.
«Ինձ միայն մի բան չի բավարարում», ասաց նա։
«Որ բանը?» հարցրեց Մարսելը։
«Այն, որ դեռ չեմ կարողացել կրակոցը և պայթյունը անաղմուկ դարձնել. Ցավալի է, որ իմ թնդանոթի կրակոցը հիշեցնում է ամենասովորական թնդանոթի կրակոցը. Մտածեցեք միայն, թե ինչ կլիներ, եթե և մեկը, և մյուսը տեղի ունենային բոլորովին անաղմուկ. Դա կլիներ մի ասպասելի մահ, որ գալիս է անձայն, պարզ, խաղաղ գիշերով և անակնկալ վրա է հասում 100,000-ավոր մարդկանց».
Երևակայական այդ մտապատկերը այնպես հրապուրեց Հեր Շուլցեին, որ նա երկար ժամանակ լռեց, տարված իր ցնորքով, որն իրականում ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ մեծամոլություն։ Մարսելը անսպասելիորեն դուրս բերեց նրան այդ վերացած կացությունից։
«Այս բոլորը իհարկե հրաշալի է, իրոք որ հրաշալի», ասաց նա։
«Բայց կառուցել 1000 հատ այդպիսի թնդանոթ, դրա համար պետք է ունենալ ժամանակ և դրամ»։
«Դրամ? Դրամը կհերիքի, իսկ ժամանակը… ժամանակը մենք ենք տնորինում, մենք»։
Այս գերմանացին, իսկական ներկայացուցիչը իր ազգի, խոսում էր լիակատար համոզմունքով, անկեղծորեն հավատալով իր խոսքերին։
«Ենթադրենք, թե այդպես է», շարունակեց Մարսելը։
«Իհարկե, ածխաթթվով լցված ձեր արկն այնքան էլ մեծ նորություն չէ. հեղձուցիչ գազերով լցված արկերը գտել են դեռ շատ առաջ, իսկ ինչ վերաբերում է նրա ավերի ուժին, ճիշտ է, որ դա ահռելի է, դրա դեմ վիճելու կարիք չկա. Այստեղ միայն…»
«Ի՞նչ միայն»։
«Միթե այդ արկը չափազանց թեթև չէ իր ծավալի համար. կթրչի արդյոք նա 40 կիլոմետր»։
«Սա շինված է 8 կիլոմետր թրչելու համար»,»
ժպտալով պատասխանեց Հերշուլցեն։
«Բայց ահա»,
ավելացրեց նա, ցույց տալով մյուս արկը։
«Ահա ձեզ մի ուրիշ ձուլածո արկ. սա լիցքով է, և այդ լիցքը ինքնին հարյուրավոր համաչափ դասավորված փոքրիկ թնդանոթներ են, որոնք մտնում են միմյանց մեջ, ինչպես հեռադիտակի գլանները. այս թնդանոթները, որոնք պայթյունից հետո օդն են թռչում արկերի նման, վայրկենապես իրենցից արձակում են հրավառ նյութերով լցված փոքր ռումբեր. այդ միևնույն է, թե ես տարածության մեջ բաց թողնեմ մի ամբողջ մարդկոց, որը ընդունակ լինի հրդեհի և մահվան մատնել մի ամբողջ քաղաք, բոլոր կողմերից այն շրջապատելով մոլեգնող անմար կրակով. և այդ արկի կշիռը հաշված է ճիշտ ուղիղ 40 կիլոմետրի համար. շուտով ես կկատարեմ մի փորձ, և այն ժամանակ նրանք, որոնք տարակուսում են, կարող են սեփական ձեռքերով շոշափել 100,000-ավոր դիակները այն մարդկանց, որոնց ի մարկը կոչնչացնի տեղն ու տեղը»։
Շուլցեի հրեշային ատամները այնպես անտանելի էին փայլում, որ Մարսելը հաճույքով դրանցից մի 5-10 ջարդելու բուռն ցանկություն ունեցավ։ Սակայն, ճիկ գործադրելով իր վրա, զսպեց իրեն։ Նա դեռևս չգիտեր այն բոլորը, ինչ որ իրեն պետք էր։
«Այո»,
կրկնեց Հերշուլցեն,
«շուտով մենք կկատարենք վճռական փորձը»։
«Ինչպես և որտեղ»,»
բացականչեց Մարսելը։
«Ինչպես? Ահա այս արկերից մեկի միջոցով, որն արձակվելով իմ հրանոթից կթրչի Կասկադ Մաունտսի լեռնաշղթայով. դուք հարցնում եք, թե որտեղ կկատարվի փորձը»։ «Այն քաղաքի վրա, որը գտնվում է մեզանից 40 կիլոմետր հեռու»։ «Այդ քաղաքն իհարկե չի սպասում այդպիսի ահարկու մի հարվածի, իսկ եթե սպասեր էլ, ապա ոչնչով չէր կարող պաշտպանվել այդ հարվածի ամեն ինչ մոխրի վերածող ուժից»։ «Ուրեմն, այսօր սեպտեմբերի 5-ն է. սեպտեմբերի 13-ին, երեկոյան ժամը 11:45 րոպեին, Ֆրանսվիլը կանհետանա երկրի երեսից. նա կարժանանա Սոդոմի բախտին. պրոֆեսոր Շուլցեն հրի կմատնի նրան»։
Մարսելը քարացավ այդ անսպասելի հայտարարությունից։ Բարեբախտաբար Շուլցեն չնշմարեց, թե ինչ տպավորություն գործեցին այդ խոսքերը, և ոգևորված շարունակեց.
«Մենք այստեղ, Շտալշտատտում, կատարում ենք ճիշտ հակառակն այն բանի, ինչ անում են Ֆրանսվիլի գյուտարարները. մենք ձգտում ենք կրճատել մարդկային կյանքի տևողությունը, մինչդեռ նրանք միջոցներ են ձեռք առնում երկարելու կյանքը. սակայն նրանց ջանքերը դատապարտված են ձախողման, և միայն մահը, որ մենք կուղարկենք վերևից, տեղ բաց կանի նոր կյանքի համար. սակայն բնության մեջ ամեն ինչ տրամաբանական է»։
և դոքտոր Սարազենը հիմնելով իր քաղաքը, առանց իմանալու, հիանալի նյութ մատակարարեց ինձ փորձեր կատարելու համար։
Մարսելը լսում էր այդ բոլորը, չհավատալով սեփական ականջներին։
«Բայց, պարոն»,
ասաց նա վերջապես հուզումից ընդհատվող ձայնով,
«չէ՞ որ Ֆրանսվիլի բնակիչները ոչ մի վատություն չեն արել ձեզ. որքան ինձ հայտնի է, դուք ոչ մի պատճառ չունեք նրանց հետ կռվի բռնվելու»։
«Սիրելիս», պատասխանեց Շուլցեն, «թեպետ ձեր ուղեղը վատ չի կառուցված, բայց ձեր գլխում դեռ պահպանվել են ինչ-որ հիմար կելտական մտքեր. և եթե դուք երկար ապրեիք, այդ մտքերը վնասակար կլինեին ձեզ համար. բարություն, չարի, կիրավունք, այդ բոլորը հարաբերական և չափազանց պայմանական բաներ են. աշխարհում ոչ մի բացարձակ բան գոյություն չունի, բացի բնության մեծ օրենքներից. այդ օրենքներից մեկը գոյության կռիվը, նույնքան անսասան է, որքան տիեզերական ձգողականությունը. ձգտել խուսափել դրանից անմիտ բան է. պետք է ապրել խելամտորեն, այլ կերպ ասած ենթարկվել այդ օրենքին և գործել այնպես, ինչպես դա մեզ թելադրում է. և ահա այդ պատճառով էլ ես կոչնչացնեմ դոկտոր Սարազենի քաղաքը. այս թնդանոթի շնորհիվ իմ 50,000 գերմանացիները առանց դժվարության այն աշխարհը կուղարկեն 100,000 խղճուկ ցնորամիտների, քանի որ այդ ցեղը դատապարտված է կործանման»։
Մարսելը հասկացավ, որ հեր Շուլցեին իր ոչրագործ մտադրությունից ետ պահելու փորձն անօգուտ է։ Նրանք դուրս եկան արկերի բաժանմունքից։ Հեր Շուլցեն գաղտի կողպեքով փակեց դռները, և նրանք լրիկ իջան սեղանատուն։ Հեր Շուլցեն նստեց բազկաթոռին, գարեջրով լի գավաթը հանգիստ տարավ շուրթերին, զանգահարեց և հրամայեց նոր ծխամորճ տալ իրեն ջարդվածի փոխարեն։
«Արմինյուսը և Սիգիմերն այստեղ են»,
հարցրեց սպասավորին։
«Այստեղ են, պարոն»։
«Ասացեք նրանց, որ սպասեն իմ հրամաններին»։
Երբ սպասավորը դուրս գնաց, պողպատի արքան դարձավ Մարսելին և ուշադիր նայեց նրան։ Մարսելը անվրդով դիմացավ այդ սառը անթափանցելի հայացքին։
«Դուք լրջորեն մտադիր եք իրականացնելու այդ խաղը»,
հարցրեց նա Շուլցեին։
«Մի անգամ այն լրջորեն. ինձ 1/10-ական վայրկյանի ճշտությամբ հայտնի է Ֆրանսվիլի աշխարհագրական լայնությունն ու երկարությունը. սեպտեմբերի 13-ին, երեկոյան ժամը 11:45 րոպեին, այդ քաղաքը կդադարի գոյություն ունենալուց»։
«Բայց լավ կլիներ, որ գաղտնի պահեիք այդպիսի ծրագիրը»։
«Դուք, սիրելիս, ըստ երևույթին բոլորովին անընդունակ եք տրամաբանորեն մտածելու»։ «Այդ պատճառով ես այնքան էլ չեմ ցավում, որ ձեր մահը վրա է հաստում այդքան երիտասարդ հասակում»։
Լսելով այդ խոսքերը, Մարսելը լուր վեր կացավ տեղից։ Շուլցեն զանգահարեց և անմիջապես հայտնվեցին երկու հսկաները՝ Արմինյուսը և Սիգիմերը։
«Դուք ցանկացաք իմանալ իմ գաղտնիքը»,
շարունակեց հեր Շուլցեն։
«Դե, ձեր ցանկությունը բավարարված է. իսկ այժմ դուք պետք է մեռնեք»։
Մարսելը լուր էր։
«Դուք բավականաչափ խելացի եք և հազիվ թե կարող էիք ենթադրել, որ իմ գաղտնիքը ձեզ հայտնելուց հետո թույլ կտայի ձեզ ապրել. դա իմ կողմից կլիներ աններելի թեթևամտություն, տրամաբանության լիակատար բացակայություն»։ «Նպատակի մեծությունն արգելում է ինձ վտանգել գործի հաջողությունն այնպիսի, կարելի է ասել, չնչին նկատառումներից, ինչպիսին է մի մարդու կյանքը, նույնիսկ այնպիսի մարդ, ինչպիսին դուք եք, սիրելիս, որի մտավոր ընդունակությունները ես բարձր եմ գնահատում»։ «Խոստովանում եմ, ես այժմ շատ եմ ցավում, որ իմ վիրավորված ինքնասիրությունն ինձ մղեց ավելորդ անկեղծության. և հիմա էլ գնում է ձեզ ոչնչացնելու անհրաժեշտությանն ընդառաջ. Բայց դուք ինքներդ պետք է հասկանաք, երբ մարդն ունի այնպիսի մի նպատակ, որպիսին ունեմ ես, ոչ մի անձնական զգացումի մասին խոսք անգամ չի կարող լինել. Այժմ կարող եմ ձեզ ասել, որ ձեր նախորդը, Զոնեն, զոհվեց ոչ թե ուժանակի պայթյունից, այլ իմ գաղտնիքն իմանալուց. Այնպես որ դուք տեսնում եք, այդ կանոնը բացառություն չունի. Ես չեմ կարող դրանից նահանջել. Ոչինչ չես կարող անել.
Մարսելը լուր նայում էր Հեր Շուլցեին. Նրա խոսակցության տոնից, անաստական համառությունից, որ դրսևորվում էր նրա ճաղատ գանգի վրա, Մարսելը հասկացավ, որ իր համար արդեն ամեն ինչ վերջացած է. Այդ պատճառով էլ նույնիսկ չփորձեց առարկել. «Երբ տեղի կունենա իմ մահը, և ինչպես?» հարցրեց նա.
«Դրա մասին կարող եք չանհանգստանալ»,
անվրդով պատասխանեց Շուլցեն.
«Դուք կմեռնեք առանց որևէ տանջանքի. մի գեղեցիկ առավոտ ուղակի չեք արթնանա, և վերջ».
Ողպատի արքայի նշանով Մարսելին տարան իր սենյակը. Արմինյուս և Սիգիմեր հսկաները պահակ կանգնեցին դռանը. Մնալով մենակ, Մարսելն այլևս չկարողացավ զսպել իրեն. Զայրույթից և հուսահատությունից շնչասպառ լինելով, նա մտածում էր դոկտոր Սարազենի և իրեն մոտիկ մյուս մարդկանց, իր հայրենակիցների և բոլոր նրանց մասին, ովքեր այնքան սիրելի էին իրեն.
«Ես մահից չեմ վախենում, մեռնելը սոսկալի չէ», ասում էր նա ինքն իրեն. «Բայց ինչպես կանխել այդ ահռելի սպառնալիքը, որ կախված է նրանց գլխին»։